Швейцарияда яшаткан өзбекстанлык саясий мухажир Сафар Бекчонга көрө, у Өзбекстандын БМТ миссиясынан Гүлнораны үйүнө келген ходымлар менен мунозара кылмаган. Улар факат вакалатханага тиешелүү машиналарын алып кетиш менен чекленишкен холос.
Азыркы эле мен эмнеден вакалатханадан келишти, Бирleşik Милletler Тешкилатындагы Өзбекстан вакалатханасы ikkita ходымы келип, уларга айт экендигин машина бар экен ikkita. Garaj sifatida qo'yib qo'yishgan, turadigan joy yo'q. O'shaning uchun o'shani so'rab kelishdi, o'shani olib ketishdi. Bu davlatli xodimlari bilan hech bir oldi berdi joyim yo'q edi. Hech bir dushmanligim ham yo'q, do'stligim ham yo'q bu xodimlar bilan. Bizda 1 milliard dollarga yaqin pul oqlanganlik haqida Gulnora bilan bog'liq bo'lgan shubha bor. Va mana shu biz tortib olgan villani ham pul to'lovlarida shubhalar bor. Bu pullarni to'g'ri yo'l bilan topilganligi shubha qilinyapti, bu tergov olib borildi. Faqat bizga kelganimiz shuni tezlashtirish bu jarayonni o'zbek xalqi zarar ko'ryapti hozir. Bu mablag'lar balkim o'zbek xalqiga oiddir, xalq bizga ko'zimizni qishtirgani yo'q bu millatiga, narsalarga, shaxsiy narsalari bor boshqa narsalarga. Maqsadim O'zbekistonga bu mablag'lar qaytsin, xalqqa qaytsin.
Сафар Бекчон Гүлнора Каримовага карашлык уйны 23 декабр күнү эгерлеген. Ишол артыкча шоукунсуз өткөн. Уйга дарвоза кулпуну очуш аркылуу кирилген. Матбуотта бу хактагы хабар пайда болушу ортодон Сафар Бекчонда Гүлнорага тиешелүү уй калыты кандай пайда болгону хакындагы саволлор жүзөгө чыкты. Bu borada hozirgacha aniq bir javob bilan cheklanmagan Safar Bekchon Amerika ovozi bilan suhbatda uy kalitini Gulnoraning qo'lida ishlagan odamlardan olganini aytadi.
O, Gulnoraga o'xshab odamlar shubha chiqib, gumon qilib, iymonimdan erishish istamayman. Hech kimga gumon qilmayman. U gumon qilib o'tiruvsin, falondan oldim, ichkanadan oldim kalit dedi. Shunga aytib qo'yayki, bu kalitni unga ishlagan shunday unga ishlagan yigitlardan bittasi beradi menga.
Сафар Бекчонга ko'ra 4 qavatli qilib qurilgan hashamatli uy O'zbekistondan keltirilgan san'at asarlari bilan bezatilgan. Uydagi har bir jihoz politsiya tomonidan ro'yxatga olingan.
Bu binoning ichidagi hamma narsa muhrlangan, hamma narsa pechatlangan prokuratura. Hamma narsa ro'yxatga olingan. Tikipidagi ignasigacha prokuraturasini ro'yxatda turibdi.
Ayni paytda Gulnora Karimovga qarashli uyda Safar Bekchon boshliq O'zbekiston demokratik jamg'armasi faoliyat boshlagani aytilmoqda.
Yashayapman ichida endi. Buyruq ish boshlagan, faoliyat ko'rsatyapti. O'zbekiston demokratik jamg'armasi faoliyat ko'rsatyapti, xodimlari bor.
Safar Bekchonga ko'ra, agar Gulnora Karimova ularni uydan chiqarishni istasa, mahkamaga murojaat qilishi va mahkama jarayonida shaxsan qatnashishi kerak.
Mablag'lar O'zbekistonga qaytsin. Bo'lsa halol ishlab topgan bo'lsa isbotga bersin, paxta tergandir balkim dalada, halol bo'lsin, bunaqa bo'lsin. Shuning uchun biz Gulnora Karimovaning kelishini kutyapmiz. Anaqa fantaziyalar qilmasin.
Gulnora Karimova Twitterdagi yozishmalarida Jenevadagi uyining egallanishida singlisi Lola Karimova Tillayevani, shuningdek milliy xavfsizlik xizmati xodimlarini gumonlaydi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.